Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija, šįryt kalbam su premjere Ingrida Šimonyte, sveiki.
Labas rytas.
Tai gera žinia, prasidėjo šį savaitę, jau pasirašyta sutartis su Vokietijos karinės pramonės milžine Rheinmetall. Lietuvoje bus investuota daugiau nei 180 milijonų eurų, nors dar nėra galutinio sprendimo dėl vietos, bet iš to, ką kalbėjo ministrė Aušrinė Armonaitė, atrodo, kad Lietuvos sveikatos mokslo universiteto valdomos žemės yra vis tik ta vieta, kur ta gamykla turėtų iškilti. Bet ar teisingai suprantu, kad esminis klausimas dabar, ar geruoju, ar bloguoju? Jau reikės susitarti dėl to.
Na, aš tikrai tikiu, kad susitarsim geruoju ir man atrodo, esame gerame kelyje tą susitarimą pasiekti, nes iš ties šitai gamyklai yra reikalingas labai didelis žemės sklypas. Ir jeigu valstybė pradėtų konsoliduoti kažkokius kitus savo turimus valstybės sklypus, tai klausimas, ar tokio dydžio rastų ir kiek laiko užtruktumėm. Ir čia yra tiesiog reikiamo dydžio sklypas, kuris dabar yra naudojamas universiteto. Bet tiesą sakant, vyriausybė universitetui pasiūlė mainais kitą žemę, ne šiek tiek didesnį sklypą. Mes vertinam, kad ir geresnių našumo parametrų pagal tą informaciją, kurią mes turime. Žinoma, yra tam tikrų nepatogumų ir niuansų, kadangi vis tiek esame vasaros jau laike, tam tikri darbai buvo prasidėję, kažkas yra pasėta, yra kažkoks derlius, yra na, tiesiog praktinių tam tikrų niuansų, kuriuos dabar sprendžiam, bet aš noriu būti optimistė ir tikėtis, kad pavyks visus šitus techninius klausimus išspręsti ir kad nu, nereikės jokio Seimo balsavimo šio klausimo, tiesiog vyriausybės nutarimu įvyks tas sklypų apkeitimas. Ir atitinkamai bus išspręsti tie praktiniai dalykai, kuriuos universitetas kelia ir kuriuos mes tikrai esame nusiteikę spręsti.
Kiek optimizmo tuomet yra dėl gynybos finansavimo ir to, ar pavyks dėl to susitarti? Seimo pirmininkė vakar žinių radijui kalbėjo, kad pasiūlytame vyriausybės projekte yra daug priemonių, dėl kurių koalicijoje nebuvo sutarta ir kad tai apsunkina šiek tiek pačią eigą. Tai kodėl pasirinkta į projektą tuomet tai traukti ir ar jūs matot, kad tą eigą kažkaip apsunkinat?
Na, tiesą sakant, aš turbūt taip nevertinčiau, galbūt yra kažkokie atskiri elementai, bet jie tikrai nėra esminiai, nes esminiai elementai vis dėl to, dėl kurių buvo sutarta, tai yra pelno mokesčio pakeitimas ir akcizų pakeitimai. Ir tie pakeitimai yra įtraukti kaip pagrindiniai. Taip, galbūt yra nuomonių skirtingų, tarkim, dėl savivaldybių tos vadinamos dedamosios, bet mano supratimu, tas pasiūlymas turi daug logikos dėl to, kad civilinė sauga, apie kurią čia pastaruoju metu labai daug diskutuojama, yra savivaldybių savarankiška funkcija ir nepaisant milžiniško savivaldybių pajamų augimo per pastaruosius keletą metų, dėl to, kad labai sparčiai augo darbo užmokesčio fondas, vis tiek atrodo, kad tarsi yra toksai lūkestis, kad centrinė valdžia turi ateiti ir visas civilinės saugos visus klausimus išspręsti kiekvienoje savivaldybėje. Tai taip nėra. Ir todėl norima, kad dėmesio tai sričiai būtų skirta ir tam būtų tiesiog alokuotos lėšos iš to paties gyventojų pajamų mokesčio, kurios grįžtų savivaldybėm, tai taip yra dėl to šokių tokių galbūt ginčių, bet aš nemanau, kad tie ginčiai yra dramatiški, nes tikrai logika yra labai labai svarbi, tai turbūt, kad diskusijų metu išsiaiškinsim, kokių ten dar gali būti pokyčių, kadangi buvo gal ir šokių tokių pasiūlymų dar ir per vyriausybės posėdį iš atskirų kolegų vyriausybėje, bet sutarimas buvo toks, kad perkelkim tas diskusijas į biudžeto ir finansų komitetą ir tikiuosi, kad ten tikrai optimalų sprendimą pavyks surasti.
Pateiktame pasiūlyme kol kas nėra siūlymo įvesti 10% dalies draudimo sutarčių mokestį, nes dėl jo dar vyksta diskusijos, ką kalbėjo finansų ministrė Gintarė Skaistė, kuri sakė, kad jei nebus pritarta šitam pasiūlymui, reikės ieškoti alternatyvos, tai gal galit pagarsinti, kokios jos yra galimos šitą pakeisti.
Tiesą sakant, aš norėčiau, kad ta diskusija, kuri dabar vyksta, ji tiesiog pasibaigtų ir turbūt nėra tas etapas, kada jau iš karto reikėtų dėti kažkokią kitą alternatyvą, taip tarsi prezumuojant, kad sutarimo surasti nepavyks. Tokio tipo mokestis yra šiaip jau taikomas turbūt absoliučioje daugumoje Europos Sąjungos valstybių, todėl kad draudimo sutartims nėra taikomas pridėtinės vertės mokestis, tai paprastai tokiom veiklom yra tuomet taikomi tam tikri specifiniai mokesčiai, tarkim, loterijos loterijos turi specifinį mokestį, lošimai azartiniai turi specifinį mokestį. Tai yra tos sritis, kuriom pridėtinės vertės mokestis yra netaikomas dėl ES direktyvų. Draudimo sritis irgi yra tokia pati. Tai manau, kad ta diskusija, noriu tikėtis, kad ta diskusija vis dėlto baigsis kažkokiu racionaliu matymu, kaip iš tikrųjų galima rasti būdą ir tokiu būdu prisidėti prie gynybos finansavimo, o jeigu jau taip atsitiktų, kad to sutarimo nebūtų nei, sakykime, socialinėje, na, to, tarp socialinių partnerių, nei tarp politikų, tai tuomet jau matyt galima būtų prie kitų diskusijų grįžti. Na, visada yra kitos alternatyvos, kurios kai kuriems galbūt žmonėms atrodo ir daug paprastesnės, kaip pavyzdžiui, dar didesnis pelno mokesčio tarifo didinimas. Mano vertinimu reikia tuos dalykus balansuoti, nes, na, kiekvieno pakeitimas vis tiek šiek tiek keičia status quo ir tas status quo keitimas turi tam tikras pasekmes, nors nebūtinai tokias dramatiškas, kaip dažnai yra bandoma pateikti. Tai vis dėlto optimalu yra ieškoti tokio sprendimo, kuris tą pusiausvyrą pažeidžia galbūt kaip įmanoma mažiau.
Kodėl vyriausybė nutarė nepritarti beveik 30 Seimo narių siūlymui leisti šalies gyventojams ir įmonėms savanoriškai prisidėti prie krašto apsaugos finansavimo?
Na, pats klausimas galbūt nėra tikslus, nes tikrai vyriausybė tam pritarė ir tą galima daryti ir dabar. Lietuvos kariuomenė išties yra paramos gavėja ir visi, kas nori remti kariuomenę Lietuvos, gali tą daryti. Nėra jokios problemos dėl to iš tikrųjų, bet kas galbūt yra praktinė problema ir ką vakar tvirtinant išvadą, kas ir buvo paminėta, kad reikia turbūt rasti būdą, ypatingai po to, kai bus įsteigtas gynybos fondas, aš tikiuosi rasti būdą, kaip tą paramą, na, tiesiog pervesti taip patogiai, kaip pavyzdžiui didelė dalis mūsų remia tokias iniciatyvas kaip Blue Yellow ar kokias nors kitas nevyriausybinės organizacijas. Gali turėti kažkokį nuolatinį nurašymą nuo savo sąskaitos, gali turėti kažkokį tai telefono, tarkim, pririšimą ar kažkokius kitus būdus, kurie leidžia patogiai finansuoti tą tikslą, kuris tau atrodo svarbus. Nes apskritai paėmus tikrai jokios problemos remti nėra ir dabar, bet galbūt tas patrauklumas rėmimo ar matomumas ar tas tikslingumas, jisai nėra taip gerai matomas, bet įsteigus gynybos fondą, nei kiek nebejoju, kad visus šitus techninius klausimus išspręsim ir kas tikrai norės prisidėti savo tiesioginiais įnašais, tikrai turės galimybę tą daryti ir patogiai, ir greitai.
Baigiant krašto apsaugos temą, tai panašu, kad Raimundo Vaikšnaro kandidatūra į kariuomenės vadus bus ir oficialiai pateikta, kol kas tai yra neoficialiai sklandanti pavardė, bet jaučiasi, kad yra tas palaikymas ir parlamente, ir jūs kalbėjote, kad jisai yra tinkamas žmogus eiti tas pareigas, bet jeigu tai bendrai, tai kokius lūkesčius jūs turit būsimam kariuomenės vadui?
Manau, kad yra keletas labai svarbių reikalavimų ir keletas lūkesčių. Tai svarbus reikalavimai matyti, arba ką svarbu iš ties kariuomenės, būsimam kariuomenės vadui, mano supratimu, turėti, tai labai svarbu yra turėti tarptautinio darbo patirtį ir turėti tokią pagarbą, taip sakysiu, bendruomenėje, nes tai tikrai yra labai labai svarbu esamomis aplinkybėmis, na, o lūkestis yra tiesiog dėti visas jėgas ir pastangas, kad mūsų atgrasimo pajėgumai būtų maksimaliai stiprus, mūsų sąveika su sąjungininkais būtų maksimaliai stipri, ir čia visi tie procesai, kurie vyksta jau ir dabar, ir mūsų kariuomenės stiprinimo ir pasirengimo priimti Vokietijos brigadą ir to, na, tokio bendro atgrasimo, visi šitie projektai yra labai labai svarbus. Manau, kad kas taip pat yra labai svarbu, tai matyti visuomenės įsitraukimą kaip labai svarbu, na, ta prasme, nesikliauti tik tai savo profesionalumu, nepaisant to, kad tas profesionalumas yra be jokios abejonės labai aukštas ir labai svarbus aspektas, bet vis dėlto turime vystyti visuotinės gynybos principą, ir kiekvienas, kuris nori rasti savo vietą šalies gynyboje, privalo tą vietą rasti, ir tai taip pat yra ir kariuomenės vado užduotis, kad, na, nebūtų tų žmonių, kurie nieko negali padėti ar nieko negali padaryti. Visi, kas nori, turi kuo padėti ir turi ką padaryti ir turi turėti galimybes tai padaryti.
Seime po pateikimo pritarta naujai nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijai, dar lieka keli balsavimai, bet ją palaikė ne tik valdantieji, bet ir opozicija. Šiame etape buvo opozicijos balsų balsavusių už. Ar tai ramina, kad tikrai sklandžiai praeis ir likusius etapus?
Aš noriu to tikėtis, nes tai yra labai svarbus strateginis dokumentas, kuris jau čia kalba ne apie 2, 3, 4, o apie turbūt keliasdešimt vyriausybių, ar kiek čia kokias, na, tikrai jau mes kalbam apie labai labai tolimą laikotarpį, kuris smarkiai išeina iš tokio labai artimo laikotarpio ribų, nes net ir laikotarpis už 50 metų iš esmės yra labai svarbus. Todėl, kad tai yra esminė mūsų energetikos transformacija, kur kokia vyriausybė bebūtų, kokia kryptis bebūtų, žalesis kursas Europos nesikeis, todėl kad iššūkiai dekarbonizuojant pramonę, iššūkiai mažinant savo tų naudojimą, iššūkiai pereinant prie atsinaujinančios energetikos ir keičiant savo energetikos struktūras, didinant gamybos pajėgumus, jie vis tiek yra aktualūs per visą šitą laikotarpį ir be jokios abejonės tuos klausimus reikės spręsti. Todėl tas matymas ilgalaikis, kuris remiasi labai rimtomis studijomis, labai rimtų ekspertų atliktomis, mano supratimu yra labai svarbus ir gerai, kad, žinoma, ir darbo buvo įdėta ir pristatant tą strategiją. Čia nėra taip, kad tik dabar strategija yra atnešta į Seimą ir pirmą kartą parodyta. Ministras tikrai tų pristatymų darė ir anksčiau ir tos kryptis ir tos diskusijos buvo tikrai žinomos ir kas norėjo dalyvauti, juose dalyvavo. Ir mano supratimu tai yra be galo svarbus klausimai, todėl kad nesustos darbai nepriklausomai nuo politikos ciklo, todėl kad esame įgiję labai gerą pagreitį atsinaujinančios energetikos plėtotėje, tačiau mes turime suprasti, kad tai, ką mes dabar darome ir tai, ką mes dabar norime pasiekti, kad būtumėm pilnai save aprūpinantis ir saugus ir susisinchronizavę su kontinentinės Europos tinklais, tai čia yra dabarties energetika, dabarties iššūkiai, bet mes turime galvoti apie tai, kaip atrodys mūsų pramonė, kaip atrodys mūsų pramonės konkurencingumas, mūsų ekonomikos dalyje pramonės dalis yra didelė ir mums labai svarbu turėti ir užtikrinti konkurencingą energetikos išteklių kainą, elektros kainą, paprašiau kalbant, mūsų pramonį, kad ji galėtų išlikti konkurencinga ir tada, kada jai reikės dekarbonizuotis. O mes turime tokių gamybos šakų kaip naftos perdirbimas, kaip trašų gamyba, kur tas klausimas yra cementas, kur tas klausimas yra be galo aktualus ir tai yra tikrai didelis iššūkis. Ir dėl to labai svarbu, kad visa mūsų energetikos sistema, tuomet, kada jau įvyksta didžioji pramonės transformacija, kad ji būtų pajėgi užtikrinti konkurencingą kainą mūsų pramonį.
Dėl sinchronizacijos vakar pirmininkavote posėdžiui, ar jūs tenkina visą tai, ką ten girdėjote, ar sklandžiai vyksta procesai jūsų akimis?
Taip, išties viskas vyksta labai pagal planą, pagal tai, kaip ir esame susidėlioję. Praėjusiais metais, kaip jūs atsimenat, vasarą buvo pasirašyti memorandumai ir trijų Baltijos šalių premjerų ir operatorių. Dėl to, kaip mes pasiruošėm atsijungimui nuo Brel žiedo 2025 metais ir tam reikalingi ir praktiniai veiksmai tam tikri ir politinių lygmenių ir sakykime, techninių lygmenių, daugiau techninių lygmenių, nes yra daug projektų, kurie yra įgyvendinami ir kurie yra svarbu sinchronizacija ir kaip projektai vyksta laiku. Ir dėl to esu labai dėkinga kolegoms energetikos įmonėse ir taip pat ministerijai, kurie sugeba užtikrinti, kad iššūkiai, kurie pakeliui kyla, jie yra išsprendžiami ir randam būdų, kaip atsigabenti, pavyzdžiui, labai sudėtingus mechanizmus laiku ir kaip laiku turėti tuos projektus jau įvykdytus, kurie yra kertiniai ir labai svarbus sinchronizacijai. Tas pats vyksta ir kitose Baltijos valstybėse ir iš esmės esame dabar, vyksta bendras derinimas su ENSO-I, kadangi mus turi priimti, mes ne tik norim prisijungti, bet mus dar turi priimti ir tas mūsų pasirengimas taip pat vertinamas gerai iš tos pusės, todėl manau, kad mes esame tikrai labai gerame kelyje ir galėsime visus sprendimus priimti laiku.
Kiti klausimai, tai Seimas pritarė vadinamosios pranešėjo komisijos išvadoms ir jau praėjo šios išvados visus etapus Seime ir pagal jas VSD ir STT vadovai nusižengė, sakykim, taip trumpai. Kaip dabar spręsti jų atsakomybės klausimą, ar jūs matot tam poreikį?
Aš manau, kad šitą klausimą turėtų pirmiausia svarstyti Seimas ir tai yra parlamentinės kontrolės klausimai, todėl kad dėl, sakykime, konstitucijoje ir įstatymuose numatytų atskaitomybės ir vadovų skirimo procedūrų, man turbūt, kai vyriausybės vadovai nebūtų čia be galo etiška kažkaip tų klausimų komentuoti, tai aš turbūt daugiau ir nekomentuosiu. Manau, kad Seimas pats turi apsispręsti, kaip jis toliau nori su tomis išvadomis dirbti, kaip ketina toliau su tomis išvadomis dirbti. Mano supratimu, svarbiausi dalykai vis dėlto yra tie pokyčiai teisės aktuose, kurie yra įvardyti kaip reikalingi tam, kad tokia situacija nesusiklostytų, tam, kad nesusiklostytų tokia situacija, kokia susiklostė su pranešėju, kai paaiškėjo, kad pranešėjo statusas iš esmės neapsaugojo žmogaus pranešusio apie tai, kas jo nuomonė yra negerovė institucijoje. Ir priešingai, dargi tuo met, kai pranešėjo tapatybė buvo paviešinta, nebuvo institucijų, kurios būtų ėmusios atsakomybės pranešėjo interesus apsaugoti, o dabar tokių labai kažkokių keistų dalykų vyksta, bandant teikti, kad Seimo komisija kažkokiu būdu paviešino pranešėjo tapatybę, kuri buvo žinoma jau turbūt ilgesnį laiką, tikrai ne komisijos dėka. Tai šitie klausimai, man atrodo, taip pat vidinių procedūrų tam tikrų, na, užtikrinimas, kad tos vidinės procedūros, kurios yra, jos yra tinkamos ir jos veikia tinkamai ir jos nepažeidžia žmogaus teisių ir nesuteikia, sakykime, kažkokiem politikam privilegijos prieš kitus politikus. Manau, kad tai yra pirmiausia Seimo atsakomybė, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, kriminalinės žvalgybos komisijos, žvalgybos kontrolieriaus, taip pat turbūt kokių nors patarimų toje srityje galima būtų gauti ir pirmiausia tobulinti teisės aktus, kad tokių dviprasmybių ateityje tikrai nebūtų.
Na, dėl šių išvadų kliuvo ir prezidentui Nausėdai, kad jisai sulaužė priesaiką neliudydamas komisijai, taip pat, kad yra pažeidžiamas dėl aplinkoje buvusių patarėjų susijusių su baltarusiškų trašų verslu. Jūs jau komentavote, kad tai nekeis to, kaip jūs su prezidentu bendraujate, o iš prezidentūros pusės girdim, kad na, visuomenė pasakė jau ką apie tai galvoja, balsuodama prezidento rinkimuose, toks palaikymas prezidentui, vadinasi, ko čia vertos tos išvados. Ar jūs irgi taip matytumėt ir ar svarbu tada yra čia šiuo atveju ta visuomenės nuomonė, štai jinai pasakė taip, ką galvoja?
Na, žiūrėkit, visuomenė pasakė daugiau mažiau tą patį, ką pasakė 2019 metais, taip jau labai praktiškai žiūrint į balsų skaičių, kažkokio ten didelio dramatiško skirtumo nėra, todėl, man atrodo, pareigūnui, kurio pareiga pagal konstituciją būti visiems lygiai teisingu, kažkaip dalį visuomenės išaukštinti, o dalį visuomenės numenkinti kaip neva nerelevantišką, turbūt, na, tiesiog jau būtų ne sunkiai suderinama su tuo, kas yra sakoma priesaikos tekste. Bet, na, aš dar kartą pasakysiu tą patį. Matot, aš tikrai tos patirties komisijų visokiausių, kurios yra tyrusios, sakykime, ar mano sprendimus, ar kažkokius dalykus, kuriuose man teko dalyvauti, tikrai esu mačiusi savo akise nemažai, galbūt kai kurias jas galėjau asmeniškai vertinti ir kaip į mane nutaikytas, pavyzdžiui, pono Jakeliūno komisija, kuri vyko 2019 metais taip pat prieš prezidento rinkimus ir kurios išvados man taip pat galbūt atrodė įvairiai, bet man niekada nebuvo kilusi mintis, kad aš galėčiau neateiti ir neatsakyti į klausimus. Kas jau ten toliau su tais klausimais, kaip jau jie būtų interpretuojami, ar sakykime, ar jie yra pakankami ar nepakankami, kiek tas padarytų poveikį kažkokiem komisijos sprendimams, čia yra kitas klausimas. Mano atveju nepavyko padaryti poveikio komisijos sprendimams, ta prasme, komisija visiškai ignoravo faktinės aplinkybės ir nusprendė perrašyti finansų krizės istoriją, bet atsakyti klausimus, man atrodo, yra paprasčiausias dalykas pasaulyje.
Tai su prezidentu šią savaitę aptarėt galimus kandidatus į švietimo ministrus ir sakėt, kad oficialiai teiksit galbūt šią, o galbūt kitą savaitę. Tai ar šią, ar kitą, nes šį jau eina į pabaigą.
Jau labiau kitą savaitę. Manyčiau, kad būsiu pasirengusi pateikti kitą savaitę, bet nemanau, kad čia kažkoks yra labai kritinis klausimas.
Bet ties švietimu dar vienas klausimas yra, tai Nacionalinė švietimo agentūra ir tai problemos dėl tarpinių patikrinimų, tai dingė dešimtokų darbai, tai klaidos lietuvių kalbos brandos egzamine, na, ne užduotise, bet ant pačioj pabaigoj, koks sakinys parašytas, pilnas klaidų. Kas darosi su šia agentūra ir ką su ja daryti?
Na, žinot, bepigu dabar žerti kritiką institucijai, kurioje, šiaip tiesą sakant, nėra labai lengva ir surasti, kas yra iš tikrųjų atsakingas, kadangi, kaip jūs puikiai žinote, institucija neturi vadovo. Ir institucijos vadovo atranka šiuo metu vyksta ir labai noriu tikėti, kad pavyksta vadovą ar vadovę atrinkti ir tuomet vadovas pirmą ir pagrindinį uždavinį, kurį turi išspręsti mano supratimu, tai gražinti agentūrai supratimą ar įdiegti supratimą, jeigu jo nėra, nes čia sunku atspėti, ar jis tiesiog kažkur pakeliui pasimetė, ar jo niekada ir nebuvo, jog šitos agentūros klientai yra mokiniai ir mokytojai, kad tai yra švietimo bendruomenė. Nes dabar man kartais susidaro toksai vaizdas, kad ir ta istorija, kuri buvo su nepateiktais lietuvių kalbos atsiskaitimais, kur buvo noro kažkaip nuspręsti, kad jų iš vis nebuvo ir bandymo pasiūlyti visiems perlaikyti ir kiti dalykai apie gramatinės klaidas, aš jau nekalbu, čia tiesiog yra gėda, na, tokių dalykų dėja pasitaiko, bet čia yra tokia jau elementari gėda. Tai mano supratimu problema yra ta, kad turbūt, kad vadovo kaita įvyko, na, ta prasme, pats procesas, kad reikalingas kitas vadovas, tas suvokimas, jis atsitiko dėja per vėlai. Ir tikrai buvusi vadovė, ji nesugebėjo užtikrinti tos institucijos darbo kokybės, jie buvo atsisveikinta dar buvusio ministro, bet mano supratimu, tai įvyko per vėlai, dėl to dabar didelę dalį tų problemų ir turi.
Ar jūs išvelgėt problemų FoxPay istorijoje ir kur anksčiau valdybos nariu buvo socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės vyras? Ar čia yra kažkokių klausimų, kažkokios politinės ministrės atsakomybės, ar to nematot?
Na, matot, čia yra du dalykai, kurie taip yra suvelti į vieną kaltūną, bet aš kaip metodiškas žmogus noriu vis dėlto tos dalykus atskirti. Pirmas klausimas, kuris viešumoje sklando, yra dėl šios įmonės laimėtų viešųjų pirkimų. Tai iš tos informacijos, kurią aš turiu, tai vienas dalykas, tie viešieji pirkimai buvo laimėti anksčiau, negu ponas Naviskas prisijungė prie įmonės valdybos. Ten gal sutartis ir buvo pasirašytos jam būnant, bet jau sutartis pasirašomos jau įvykus faktui. Ta prasme, jau visos atrankos ir visi sprendimai, visi pasirinkimai buvo padaryti iki to. Ir kiek aš mačiau institucijų sąrašą, kuriuose tie konkursai yra laimėti, tai tikrai sunku būtų pasakyti, kad kuri nors iš tų institucijų yra kaip nors susijusi su ministrės Monikos Navickienės atsakomybė. Tai čia net ir tą regimybę surasti yra sudėtinga. Kitas klausimas yra galbūt susijęs su įmonės savininkų, taip sakykim, reputacija, ir įmonės savininkai yra per dvi santuokas susiję su ministrės šeima, tai nu, čia net tolimais giminaičiais nepavadinsi. Ir yra tam tikrų klausimų, kurių aš turiu, ir tikrai prašysiu ministrės man į tuos klausimus atsakyti, bet yra klausimų, kurių aš turiu taip pat ir Lietuvos Respublikos institucijoms dėl tos situacijos, kuris susiklostė, ir labai tikiuosi, kad Lietuvos Respublikos institucijos man taip pat galės atsakyti klausimus, kaip šita situacija galėjo susiklostyti.
Europos parlamento rinkimai, šiandien dar iš ankstinis balsavimas vyksta, bet tikroji diena rinkimų yra sekmadienį, ir čia jau vis tiek dalinami yra eurokomisarų portfeliai, kam čia jisai gali kliūti Lietuvoje, ir jūs esate vardinama dažnai tarptų žmonių, kurios matytų, ir tarkim iš koalicijos partnerių Laisvės partijos yra tokių pasakymų, kad dėl kompetencijos, dėl pareigų, kad galima būtų gauti gerą portfelį, jeigu jūs jie taptumėte, ar jūs apie tai galvojate?
Aš, būdama vyriausybės vadovė, negalėčiau savęs nominuoti į Europos komisiją, net jeigu norėčiau būti nominuota, todėl kad tokiu atveju Europos parlamentas man tikrai parodytų raudoną kartelę, tokių precedentų Europos Sąjungoje yra buvę, todėl arba aš būčiau turėjusi kažkaip pasitraukti iš ministrės pirmininkės pareigų ir, nežinau, pasėdėti ant suoliuko ar kažkur ten kitur pabūti, kad mane nominuotų kažkas kitas, arba jeigu aš ir toliau dirbu šitą darbą, tai matyt, kad tokio intereso neturiu. Tai visiškai dėkoju už aukštą manęs vertinimą, bet manau, kad portfeliai labai didelė dalimi priklausys nuo to, kas bus pirmesnis, kas greičiau apsispręs dėl savo nominuojamų kandidatų, žinoma, kokie tie kandidatai bus pagal savo praeities nuopelnus. Ir taip kartais būna taip, kad ministrai pirmininkai galbūt ten turi kažkokį papildomą svorį, bet ne paskutinis žodis čia bus Europos komisijos komisijos pirmininko ar pirmininkės, tikiuosi, ir tie dalykai susidėlios, nėra čia toks labai paprastas ryšys. Faktas tas, kad aišku, kas ilgiausiai ginčysis dėl to, kas turi būti komisaras, veikiausiai lūkesčio atsakingam ir rimtam portfeliui turėti negalės.
Atsiprašau, paskutinis klausimas labai trumpai. Ar reikia paminklo Algirdui Brazauskui istorinėje prezidentūros kiemelyje Kaune?
Labai gaila, kad va, tokio lygio diskusijas kažkas sugeba įsukti ir tada visa Lietuva diskutuoja, ar reikia paminklo Algirdui Mykolui Brazauskui istorinės prezidentūros kiemelyje. Tai istorinės prezidentūros kiemelyje paminklo neturėtų būti vien dėl to, kad tai yra istorinė prezidentūra, kuri kalba apie Lietuvos tarpukario istoriją pirmiausia, bet kita vertus, manau, kad apskritai šita tema yra tiesiog įmesta tam, kad visi turėtų apie ką kalbėti, bet kaip aš ir sakiau, žmonės, kurie yra netolimi mūsų praeities dalyviai, net jeigu jų nėra su mumis, na, jų vertinimams vis dėlto geriausia būtų, kad praeitų ilgesnis laiko tarpas, kad susigulėtų perspektyva ir susigulėtų matymas ir tada jau būtų aišku, kas kokio paminklo kur yra vertas.
Ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką, premjerė Ingrida Šimonytė.